Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Nu skal det handle om det, som er kendt som Operation Bøllebank. Det er en operation, som finder sted den 29. april tilbage i 1994. Det er en operation, der finder sted i Bosnien. Det er en operation, der involverer danske FN-styrker og ikke mindst danske Leopard-kampvogne, som på det tidspunkt var til stede i Bosnien. Det er altså en situation, vi har i det tidligere Jugoslavien, en episode, som har gået over i dansk militærhistorie. Kasper Søgaard, velkommen til.
Tak skal du have.
Du er hovedmanden bag en dokumentarudsendelse, som bliver sendt på DR's P1-program. Den bliver først sendt den 5. januar, men allerede nu, før dokumentaren har været sendt, ja, så har den skabt en masse røre. Din dokumentar, den handler om netop Operation Bøllebank, og i din dokumentar, der tegner du et noget andet billede, end det billede, som vi hidtil har kendt af operationen. Hvad er det for et billede, der bliver tegnet i din dokumentar?
Ja, man kan sige, at Operation Bøllebank er jo måske en af de mest markante militære operationer i nyere tid. Ja, dybest set siden, hvis man ser bort fra 2. verdenskrig og den beskidende danske deltagelse, der er der, ikke? Og så skal vi jo helt tilbage til 1864, for vi ligesom finder en operation på det her niveau. Så derfor er Bøllebank jo en del af historieskrivningen, af dansk militærhistorieskrivning, og derfor er den vældig markant og interessant at gribe ind i. Men det, der sker, er, at jeg jo allerede i 2006, i forbindelse med arbejdet med en bog, Udsendinge for fred, en samling portrætter af danskere, der har været i krig, møder en delingsfører, som var med under Operation Bøllebank, nemlig Erik Kirk, som var delingsfører og leder af anden deling. Den deling, de tre kampvogne, som sender 72 granater mod de serbiske stillinger. Og han fortæller jo så, indledningsvis i interviewet, vil du høre den officielle historie, den som eskadronchef Carsten Rasmussen og navnlig Lars R. Møller, oberst Møller, som var med under operationen, den version, som de har fortalt i offentligheden igennem talrige avisartikler, bøger, Lars Møller har skrevet bøger omkring det, har holdt foredrag, tv-dokumentar osv. Vil du have den version, eller vil du have den virkelige historie, altså hvad der virkelig skete? Og der tegner under et 4 timers lang interview her til bogen, der tegner Erik Kirk så et fuldkommen andet billede, som overrasker os meget. Et billede, som er præget af ledelsessvigt, ledere, som ikke er til stede under operationen, soldater, der er overladt til sig selv. På trods af, at det er erfarne folk, så er det jo problematisk, siger de kilder, jeg har med i udsendelsen, og det tror jeg, enhver kan forstå, så er det problematisk, at man deltager i sådan en militær operation her, hvor der stort set ikke er nogen ledelse til stede. Og det har jeg så undersøgt efterfølgende og fået bekræftet af talrige kilder, som er med under operationen. Mm. Og det er så det, der danner baggrund for den dokumentar, som vi sender på DRP1 der i januar.
Og da du laver det her interview med Erik Kirk for mange år siden, der er der nogle betingelser på, hvornår du må offentliggøre det her, ikke?
Jo, fordi han er jo ansat i forsvaret på det tidspunkt. Og det er også det, der kendetegner de kilder, jeg har været i kontakt med i forbindelse med research og arbejde omkring den her udsendelse. Kilder, som stadig er ansat i forsvaret, er meget, meget nervøse for at udtale sig. De er bange for deres karriere, de er bange for deres jobmuligheder, hvis de siger noget kritisk omkring forsvaret. Så det er kendetegnet, at de som stiller op til mikrofon og går til citat og gerne vil i offentligheden med det her, det er jo folk, som har været ansat i forsvaret, som nu er i civil, hvorimod dem, der er i forsvaret, de vil ikke deltage. I hvert fald ikke, medmindre de bliver fuldkommen anonymiseret. Og Kirk har så et krav til at deltage i det her, og det er, at han kan ikke fortælle den rigtige historie til bogen, det er 2006, men han spørger om eller siger til os, at den dag han ikke længere er ansat i forsvaret, eller hvis han skulle gå hen og dø, jamen, så er vi velkommen til at fortælle den her historie. Og jeg har jo så det her datbånd liggende i 10 år, og opdager så ved et tilfælde her i sommer, at han døde i 2014, og så lytter jeg til båndet igen, og kan jo høre, at jamen, det er jo en springfarlig historie, og begynder så at researche nye kilder op, altså personer, der kan bekræfte de ting, som Erik Kirk fortæller. Og det kan man jo næppe få Lars Møller og Carsten Rasmussen i eskadronchefen til at bekræfte. De har altså deres billede, som de holder deres billede ved lige, kan man sige. Det billede, som også er præsenteret i forsvarets officielle rapporter omkring operationen. Det fastholder man.
Og det er jo også det, vi skal efterprøve i den her udsendelse. Vi har en af dine kilder med i studiet lige om lidt. En af dem, der befandt sig i netop anden delings tre kampvogne. Dem, der beskød den serbiske stilling. Ham, Jakob Hansen, får vi over til mikrofonen lige om lidt. Og så skal vi høre, hvad han har at sige. Og så skal vi høre nogle klip med oberst Lars Møller, om, hvordan han forklarer, at det her fandt sted. Så det er det, der skal ske lige om lidt. Men skal vi ikke først fortælle, hvad det var, der skete under Operation Bøllebank? Kan du ikke tale os igennem den historie?
Meget kort fortalt, så handler det om, at Tango 2, en svensk observationspost, skal evakueres. De er under voldsom beskydning. Og så iværksætter man den her operation, man kalder Operation Bøllebank. Det indebærer, at man rykker ud med et antal kampvogne. Første deling, 3 kampvogne. Anden deling, 3 kampvogne. Og en chefkampvogn, altså en kampvogn, hvor I er chefen for enheden for eskadronen, Carsten Rasmussen, sidder i. Lars Møller og Christa Svensson er også med. Lars Møller er næstkommanderende for den nordiske bataljon, og Christa Svensson er den svenske øverstkommanderende for bataljonen. Og man samles så ved en by, der hedder Sarachi, et par kilometer fra Tango 2, og derefter så rykker man frem mod Kalesja, det gør den første deling, og cheferne, og derfra rykker de videre op mod Tango 2, den her svenske observationspost, som man så evakuerer. Det, som er hovedproblemet i det her, det er, at ifølge de kilder, jeg har talt med, som jo også har været i medierne så her de senere dage, jamen, der klumper kampvognene ved Sarachi. Det vil sige, at de bliver et meget sårbart mål for de serbiske stillinger, artilleri osv. Der er ikke nogen af de kilder, jeg har talt med i forbindelse med udsendelsen, som har hørt en ordre om, at man skal gå i stilling for at dække for den fremrykning mod byen Kalesja. Og det er helt afgørende. Det kalder man ild og bevægelse i forsvaret, og alle, der har været rekrutter, de kender det. Altså, man rykker ikke frem, medmindre man har nogen til at dække sig. Kigger man i de officielle papirer, så har man altså gjort det her. Så har man kørt anden deling i stilling og givet besked om ilden fri, for at man kan dække den her fremrykning. Men når jeg snakker med kilder, som var på stedet, siger de har ikke fået den ordre. Så det, der sker, er, at man altså rykker med siden til fjenden et par kilometer frem mod byen Kalesja og er under voldsom beskydning. Og der siger de kilder, som jeg har med i udsendelsen, og det er væsentlige kilder folk, der var på stedet, at sådan en fremrykning, den er jo altså relativt farlig, fordi man kan meget, meget let blive beskudt, man kan meget let blive ramt, og de her chefer sætter jo i en vis forstand soldaternes liv over styr her. Ikke? Og det ender så med, at cheferne er fanget i byen Kalesja bag en stor industribygning, hvorfra de jo ikke har overblik over situationen, og derfor er vanskeligt ved at lede den her operation, hvilket de jo altså angiveligt heller ikke gør. Ja. Altså, der bliver i hvert fald ikke givet nogen ordre.
Så. Og det kan være, at vi lige skal sige det, altså Tango 2, der ender så med at stå 2 af de danske Leopard-kampvogne, det er op og passe på den her svenske operationspost. Og så i den by, der ligger tæt ved Tango 2, Kalesje, der ender så med at være Lars Møllers pansrede mandskabsvogn, som vi kalder for PMV her i løbet af udsendelsen. Og der ender også med at være chefkampvognen, altså eskadronchef Carsten Rasmussens kampvogn. Og så er der en kampvogn fra første deling, som også kører lidt forvildet rundt dernede i Kalesje, som er dernede. Ja. Og så tilbage i Sarachi, der har vi så anden delings 3 kampvogne, dem som egentlig nedkæmper den serbiske stilling, fordi de får efter et stykke tid ganske vist manøvreret sig på plads og kan give ild mod den serbiske stilling. Det er sådan ligesom, at vi har 3 kampvogne i Sarachi, som beskyder serbernes stilling, som ligger på en bjergtop. Så har vi 1 eller 2 kampvogne i Kalesje, chefkampvognen og den sidste kampvogn fra deling 1. Og så har vi så Oberst Møllers pansrede mandskabsvogn der. Og så har vi så 2 kampvogne på Tango 2.
Det er rigtigt. Det er sådan, det fordeler sig.
Kasper Søgaard, hvordan har du det egentlig med, at denne her historie, den ligesom er rendt forud for den dokumentar, som du kommer til at sende her den 5. januar? Den render jo afsted nu, fordi at netop oberst Lars Møller, som var oberstløjtnant dengang, som var næstkommanderende for bataljonen, har været ude og sige, et angreb er det bedste forsvar, så derfor har han skrevet på det her særlige forsvarssite, der hedder Olfi, har han skrevet et langt indlæg, hvor han taler om en sammensværgelse.
Altså med hensyn til sammensværgelse, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke så mange kommentarer til. Det må folk jo selv vurdere. Altså, men Danmarks Radio, P1 er ikke, og jeg er ikke med i nogen sammensværgelse. Jeg laver en dokumentarudsendelse, og det har ikke så meget sammensværgelse at gøre. Det er sådan en reaktion fra Møller, som man måske kunne forvente, hvis man kender til Møllers psykologi. Men selvfølgelig som journalist kan det godt irritere, at historien ligesom løber foran en, ikke? At vi ikke kan få det store brag til januar. Omvendt må jeg sige, sådan er logikken jo i medieverdenen, sådan er medieverdens natur, og vi var forberedt på, at en type som Møller kunne finde på ligesom at gå foran. Det er sådan en måde at lave damage control på, ikke? Altså man går ud og punkterer det her allerede inden inden det er blevet sendt. Og det er jo så det, der gør, at kilder fra udsendelsen går til modangreb, og så begynder det hele at køre. Men samlet set er det jo sådan set bare en fantastisk omtale af en udsendelse, som kommer 5. januar, og det synes jeg egentlig er udmærket. Og historien er også for mig at se det interessante. Det er stadigvæk stærkt at høre de kilder, der var til stede under operationen, fortælle med egne ord, egne stemmer, hvad det var, der foregik. De erfaringskilder er stadigvæk interessant at høre, selvom at hovedhistorien og en masse polemik omkring grundhistorien har været ude. Men stadig stærkt at høre det rigtigt i en dramaturgisk, hvad hedder det, sammenhæng, altså i en samlet dokumentar.
Ja, tak til dig, Kasper Søgaard, journalist bag dokumentaren, som altså bliver sendt den 5. januar på Danmarks Radios program 1. Og goddag til dig, velkommen til, Jakob Hansen.
Ja, selv tak.
Kan du ikke fortælle mig, hvad du lavede her den 29. april 1994?
Jo, det kan jeg godt. Der fungerer jeg som næstkommanderende i anden deling under Erik Kirk, og var med på den udsendelse.
Så du sidder i en af de tre kampvogne, som er i Saraci, en af de tre kampvogne, som beskyder de serbiske stillinger den her aften?
Ja, det er korrekt. Jeg holder i, hvad skal man sige, den stilling, hvor jeg kan overskue allermest af terrænet. Det er på grund af terrænets beskaffenhed, at jeg holder der. Der er jeg også, at jeg skyder flere skud og skyder først og sådan noget. Det er simpelthen, at det er lige mig, der holder midt i det hele.
Ja, du er næstkommanderende i anden deling på det her tidspunkt.
Ja, det er korrekt. Ja. Jeg fungerer som delingsfører, når E-Kirke er fraværende, enten på grund af ferie eller lignende.
Hvilke af de historier, som vi hører, af de her to historier, der er om Operation Bøllebank, hvilken historie støtter du? Den, som er kommet frem, eller den, som kommer frem i Kasper Søgaards dokumentarudsendelse, altså den historie, som Erik Kirk fortæller om, at operationen altså ikke gik helt, som den er beskrevet i blandt andet Lars Møllers bøger. Eller støtter du Lars Møller?
Jeg støtter historien, eller som vi kaldte det, sandheden, altså det, der reelt skete. Og det er jo så Kirks historie.
Ja, så du mener, at den virkelighed, den historie, der har været fortalt om Operation Bøllebank indtil videre, den passer ikke?
Nej, det gør den slet ikke. Jeg var der jo selv, jo, og jeg kan huske det. Det er jo nogle ting, jeg har lavet den aften, som giver nogle store indtryk på folk. Altså, jeg kan jo sige sådan, at når man får en ordre til at skyde andre mennesker, ikke, det husker man jo, hvem der gav den, og for eftertiden lige så vel, som man ville huske at være konen, hun svarede op i kirken, om hun svarede ja eller nej. Altså, det så klart står det jo, altså, sådan en type.
Hvorfor har du ikke fortalt det noget før så, at der findes en anden virkelighed om Operation Bøllebank?
Jamen, jeg forlod forsvaret kort tid efter, og vi kom hjem fra missionen. Det var allerede planlagt, inden vi tog afsted. Det har ikke noget med episoden at gøre. Så jeg kom væk, og de irriterede mig i mange år, men jeg har selv holdt nogle foredrag og været ude, og jeg har altid sagt min version af situationen, og alle har sådan set vidst på kasernen og sådan noget. Det er ikke sådan, der aldrig er blevet talt om episoden. Der er jo talt om den hele tiden. Der har bare ikke været den rette person til at samle den op og viderebringe den, ligesom Kasper Søgaard så gjorde det. Plus at dem, der var inde i systemet, de har jo haft den der med, er det nu hensigtsmæssigt, at jeg bringer den. Og så kan vi jo se, at Carsten Rasmus har lige haft en artikel i Ekstrabladet, hvor han skriver, at i 2006, da han skulle forfremmes eller et eller andet, der var der nogle rygter, der næsten havde kostet ham karrieren der på det tidspunkt. Og det viser og understreger jo bare om, at der har jo hele tiden gået version 2, eller den vi kalder sandheden. Den har jo hele tiden floreret. Der manglede bare personen, som samlede den op og ønskede at bringe den.
Og den historie, eller den version, skal vi så også forsøge at komme ind på nu, men vi har også, eller jeg har talt med oberst Lars Møller, så jeg vil også spille nogle klip for dig, hvor han forklarer, hvordan han ser på, hvad der skete den aften, og så kan du jo forklare, hvordan du ser på, hvad der skete den aften. Du har jo skrevet, også inde på Olfi, det her site, hvor man skriver om forsvarsnyheder, der har du skrevet 10 anklager om Bøllebank, Møller og Rasmussen aftalte historien. Og hvis vi lige sådan i hovedtræk skal fortælle, hvad det er, der er den nye fortælling, ja, så er det altså, at eskadronchefen Carsten Rasmussen, som befinder sig i det, som vi refererer til som chefkampvognen, ja, han leder ikke sin styrke godt nok denne her aften, den her nat, hvor den her kamp udspiller sig. At han skulle være i en tilstand af panik, at han skulle være ude af stand til at lede sine folk. Det er nogenlunde den historie, som I er ude at fortælle, ikke?
Ja, det er nogenlunde derhen af, hvor vi peger. Ja.
Ja. Og Lars Møller er uenig i den version af, hvad der skete i Operation Bøllebank, selvfølgelig.
Hvilken er selvfølgelig helt forståeligt.
Ja. Lad os prøve at kaste os ned i et af de kritikpunkter, du har af den her operation. Der sker det, at I altså får meldingen fra Tango 2, den svenske forpost her, som siger, at der er problemer. Vi bliver beskudt derop, vi har brug for noget hjælp. I kører så ud, I kører i samlet flok, I er første deling, I er anden deling, og så er I en chefkampvogn, og så er I en operations-PMV, og så er I også Lars Møllers PMV. Den holder op i Sarachi, der møder I den pansrede mandskabsvogn deroppe. Deroppe så holder man en kort pause, der begynder at falde kugler omkring jer, eller eksplosioner, altså granater omkring jer, og det der så sker der, det er, at første delings tre kampvogne, chefkampvognen med Carsten Rasmussen i, og PMV'en, den pansrede mandskabsvogn med Lars Møller og bataljonschefen i, de kører alle sammen videre mod Kalesje. Det er nogenlunde rigtigt fortalt, ikke?
Det er situationen.
Og det synes du er problematisk, at så mange kampvogne kører mod først Kalesje og siden, altså i formodning om, at de ville køre til Tango 2. Hvorfor er det problematisk?
Jamen altså, det starter allerede inden. Altså, det er problematisk, hvis man tror, at man kan lægge en plan hjemme i lejren, og så køre den plan hele vejen igennem der. Og på vej derudad, altså, der er allerede uoverensstemmelser med planen. Da for eksempel i vores deling, der slukkede vi lyset 5 kilometer før ankomst, og det kan vi huske, fordi at køren havde problemer med nogle tekniske ting, mens han kørte, og det ene og det andet og det tredje. På OPMV'en, der kørte de helt fremad og havde lys på, da vi ankom og sådan noget. Det er bare umuligt at have en plan, der holder hele vejen igennem. Og det, jeg også er meget kritisk over for, det er, at hvis man vælger at mødes et sted, som er realistisk nok, man gør, så gør man det ikke indset fra den modstridende part, som er i øjeblikket er i gang med at beskyde Norbert, altså det vil sige, at vi er jo allerede over i, hvor vi tænker i krigsmæssige tanker, altså og skal ud og undsætte. Og så vælger man et punkt, der er indset fra dem og klumper sig sammen. Det vil sige, at man udgør et meget, meget, meget nemt mål. Altså det er de granater, i stedet for at ramme 10 gange 2 meter eller 10 gange 3 meter, så har de lige pludselig et kæmpe, kæmpe stort mål, 100 gange 100 meter, hvor der er en masse vogne inde. De kunne virkelig med nogle lykketræffere derinde have ryddet op i os allerede fra starten. Og det anfægter jeg simpelthen, at det er dårlig ledelse, dårlig planlægning, at man vælger de ting. Og det er endda noget, man har kunne tænke sig til, inden situationen opstod. Det her det er simpelthen et mødepunkt, vi de har aftalt. Inden.
Så din kritik er dels, at alle cheferne ligesom kører den samme vej. Du vil gerne have en af dem måske fulgt efter det, der hedder operations-PMV'en, som holder et andet sted, et godt sted, hvor der er godt udsyn. Der kunne man forestille sig måske, enten Lars Møller var kørt derop, eller eskadronchefen Carsten Rasmussen var kørt derop. Ikke? Så det er det ene kritikpunkt. Det andet kritikpunkt er også, at ja, de bliver et for stort mål. De er sårbare, når de kører derud. I er ikke i stilling endnu til at give dem ildstøtte. Og desuden så forstår jeg også på dig, at du synes, at der er ingen grund til og køre med så mange køretøjer derned, for der er ikke plads til dem, heller ikke op ved Tango 2.
Nej, altså det er en anden ting. Der er, altså, alle de køretøjer, der kører fremad, de må jo have hensigt til at skal køre op til Tango 2. Jeg har selv holdt derop med 2 kampvogne, hvor vi skulle beskytte dem en nat igennem, og der havde vi meget, meget svære problemer bare med at indsætte 2 vogne. Hvad 4 vogne og chef PMV'en, den skulle derop, eller bataljons PMV'en, den skulle derop, kan jeg slet ikke se, hvordan man... Der vil slet ikke være mulighed for at sætte dem i stilling. Og for det andet, så fører elementet, det samler man et sted med bataljonschef, næstkommanderende bataljon, og hvad hedder det, eskadronschefen. Altså, de fastlåser sig selv. Min Min vurdering er, at chefen skulle have holdt sig omkring vores stilling, så havde han kunne overskue hele kamppladsen, og han havde endda kunne hjælpe med at støtte os. Og hvis det var sådan, ilden blev for voldsom, at han skulle tænke sig om, så kunne han bare have bakket sin kampvogn tilbage, så han havde spillerum og frirum til at tænke og tage de rette beslutninger. Møller, jamen altså, han skulle have helt sikkert have holdt sig op sammen med OPMB'en, eller sammen med noget et team, der hedder TSP. Det er dem, der kalder flyene op og spørger om luftstykke. Nu fik vi ikke det den aften, men der var jo en masse dialog med dem for at få det. Og der havde det jo været helt perfekt, hvis Lars Møller havde holdt op ved siden af dem, så han kunne have brugt sin energi og krudt på. At han blander sig i kampen, ja altså, det er vi jo taknemmelige for, at han gjorde. Men hvis Carsten har gjort sit job, det er jo eskadronschefens job at lave alt det, der er blevet gjort, så havde der slet ikke været behov for, at Lars han havde trådt ind. Derfor der er det mystisk for mig, at de to overhovedet behøver at tale sammen den aften, eller overhovedet, at Møller han går ind på nettet og går ind. Det er en stor gåde.
Lad os prøve at høre, hvad Lars Møller siger til det. Altså den daværende oberstløjtnant, der var næstkommanderende for bataljonen på det tidspunkt. Jeg har konfronteret ham med den kritik, som du har her. Og altså det her spørgsmål også om, hvorfor alle tre chefer altså kører afsted. Både bataljonschefen, Lars Møller og Carsten Rasmussen alle sammen kører i samme retning. Jeg spurgte ham om det, og han siger, at man ikke kan sammenligne sådan en operation som den, I er ude i denne her nat, med en almindelig krigssituation.
Det her er jo en FN-operation. Det skal man lige huske. Så der er nogle andre principper, end det vi kender for den almindelige taktiske optræden. Det er det ene punkt. Det andet punkt er, at ved en FN-operation, at det, at der skal åbnes ild, det er meget, meget vigtigere, fordi det er et signal på, altså FN, på verdenssamfundet, over for nogle af dem, der skyder på en. Så derfor skal cheferne, de skal være derude for at vide, hvornår er det, vi åbner ild.
En af de ting, som man jo kan sige, det er, at måske en af, altså enten din PMV, hvor at bataljonschefen og du selv sidder i, eller måske chefkampvognen, hvor eskadronschefen sidder i, kunne have kørt op til operations-PMV'en, som er et sted i nærheden, hvor der er godt udsyn. Så på den måde havde man ligesom splittet cheferne op, og ikke udsat samtlige chefer for den farlige ild, som er...
Men prøv at høre, det her det er pølsesnak. Fordi den her plan, vi udfører, og jeg ved godt, at der er op til flere sergeanter, der har haft kommentarer til den her plan, den er jo godkendt af... dels det, der hedder sektoren, der sidder en brigadegeneral. Den er godkendt af en 3-stjerne general nede i BH Command, altså nede i Sarajevo. Og så er den godkendt af en 4-stjerne general i hovedkvarteret i Sarajevo. Eller slået i hovedkvarteret i Zagreb. Det her er en FN-godkendt plan. Det var sådan, der stod, at vi ville gøre.
Stod der specifikt i planen, ja, at bataljonschefen og den næstkommanderende bataljonschef og eskadronschefen skulle køre ud af den her vej?
Ja, der står præcis i den her, hvordan vi vil gøre det her. Fordi man er enig i, at vi lever hermed op til FN's principper om at vise synlighed, hvilket er grund til, at vi har lys på, når vi holder op i Sarachi, hvilket er grund til, at vi ligesom fremtræder som en masse, for ikke at der skal bagefter siges, at vi sneer os afsted i luske mørke. Og det her er også grunden til, at når vi nu kører frem, så gør vi det på den måde, vi gør det her. Det er måden, man gør det på en FN-operation. Og den er godkendt hele vejen op gennem systemet.
Og i en krigsoperation, der vil man ikke gøre sådan?
Nej, for fanden. I en krigsoperation, der vil vi have støtten på plads, og vi vil have lagt noget artilleri over fjenden, før vi begynder at køre nogle steder. Og så vil vi aldrig nogensinde have klumpet sammen i Sarajevo på den måde, vi gjorde.
Synes du så, altså når du kigger på det tilbage, at det var den rigtige beslutning, at I alle sammen skulle køre afsted, alle cheferne skulle køre afsted? Din PMV ender jo nede i Kalesje, det gør eskadronschefens kampvogn også. I er dernede, I bliver beskudt, I har vel ikke meget overblik dernede?
Nej, det er rigtigt. Men vi ved, når du skal sige skyd.
Men ville I altså... ikke have vidst det, hvis I var bløde tilbage ved operations-PMV'en for eksempel?
Du kan ikke se, hvad der foregår nede i Kalesja op for nogle steder, fordi det er jo altså huse over det hele. Så dernede var det, vi var med for, nemlig at sige, nu skal der skydes. Det var det, vi gjorde.
Ja, sådan lyder det altså fra oberst Lars Møller i dag, når han kigger tilbage på den del af Operation Bøllebank. Vi har stadigvæk, eller jeg har stadigvæk Jakob Hansen her, som altså er næstkommanderende i anden deling på det her tidspunkt, som er nede i Sarajevo, og som er en af de kampvogne, der nedkæmper den serbiske stilling. Jakob Hansen, hvad siger du til Lars Møllers forklaring her?
Jeg synes, han trækker den op på et højdragende plan, som slet ikke er, hvad hedder det, kan ikke, altså down to earth, forskellen på, når vi kører dernede, og hvad hedder det, som FN, eller man kører en kris, med, altså ligesom krisagtigt, så det er stort set, at vi kører hvide vogne, vi har blåt flag, vi har lys på, det er, og så er en væsentlig ting, at vi ikke må skyde først. Ellers, når vi bevæger os rundt i terrænet, er det jo med en patron i kammeret, altså det vil sige, at kanonen er ladt, og hjælperen står med maskingeværet, og hvis vi vurderer det, så kan vi kalde allerede fly, der bare ligger og flyver 5-10 minutter fra os og sådan noget. Det har jeg jo ledet operationer, hvor jeg selv har forestået det her. Så alt det, Møller han snakker om, at hvis det havde en krigsoperation, så havde vi artilleri og sådan noget. Men vi havde jo, det har vi så ikke, men vi havde fly, og vi havde det hele klar, hvis der skulle ske noget. Nu fik vi ikke lov til at bruge fly, men ellers er det helt, helt normalt, at vi benytter det. Og da vi har øvet hjemmefra i 3 måneder, der har vi jo øvet, hvordan vi skulle køre i FN-regi, hvordan vi skulle gøre det ene, hvordan vi skulle lave undsætninger og sådan noget. Og hvis der er nogen tvivl, eller sådan noget, så kan vi jo bare spørge de uddannelsesofficerer, som er tilbage på kasernen den dag i dag. Der kender jeg da en af dem. Han vil da gerne stå frem og fortælle om, hvordan han trænede os. Så det er simpelthen ikke korrekt, hvad Møller han siger her.
Men det giver da meget god mening, at man i sådan en FN-operation, hvor at man skal skyde på nogle folk nærmest for første gang med vores Leopard-kampvogne, altså at man så sender alle 3 chefer frem, så langt man kan, sådan at de med deres egne øjne kan sikre sig, at nu er det altså okay at åbne ild.
Nej, det giver slet ingen mening. For det første er mandatet sådan til den danske soldat, når vi bliver sendt afsted, at en menig, som har modtaget den uddannelse, de får hjemmefra, må tage beslutninger om at åbne ild. Så kan vi så sige, okay, det her det er så en kampvogn, der skal åbne ild. Jamen, så lad os da trække den lidt højere op, så siger det en sergeant eller en delingsfører, der kan tage beslutningen. Men i det hele taget, altså Møller må jo ikke tro på sin chef, hvis han siger, at det er vigtigt, at han som person holder nede i Kalesnia, for at kunne træffe den beslutning. Havde det så ikke været nok, bare Carsten havde kørt derned og taget beslutningen, eller en af dem havde måske blevet tilbage og sådan noget. Og stadigvæk, jeg forstår stadigvæk ikke, hvorfor de skulle køre derned, fordi der er jo ikke plads til dem op på Sriracha, de udgør, eller op på Tango 2, og de udgør bare store mål. Mm. For mig er det en kæmpe stor planlægning og ledelsesmæssig fejl. Jeg har nævnt nogle punkter, og bliver omtalt nogle punkter i det her program her, og jeg har skrevet en artikel på Olfi med 10 punkter. Altså, nogle af dem, de er så grælde, at hvis man var til eksamen inde på officerskolen, så havde man ikke bestået taktikeksamen.
Men siger Lars Møller ikke også lidt det, at i en krigssituation var det helt hat og briller, det de gjorde her, men fordi det er en FN-operation, så gør man det altså på en anden måde?
Jamen, hvorfor er vi så trænet til at køre fuldstændig som i en krigsoperation? Men vi må selvfølgelig ikke være aggressiv, ligesom i en krigsoperation, med at skyde først, og vi må ikke nedkalde artilleri, som han taler om, og sådan noget, inden. Og noget helt andet, det er, at det her, det er jo ikke bare en FN-mission, ligesom vi kører social patrols, hvor vi er oppe og besøger landsbyer, ude at lege med børnene, og give dem mad og hovedpindspillere og sådan noget. Ikke? Det her, det er en alarmering, som er foregået hjemme i lejren, hvor vi skal ud og undsætte nogle soldater. Det vil sige, at modparten har allerede overtrådt nogle regler. Derfor kører vi også helt sikkert hjemmefra fuldstændig krigsmæssigt derud, bortset fra, at vi har tændt det lys. Og for vores delingsvedkomme, der slukker vi jo lysene 5 kilometer før vi nåede frem. Og så er der nogen, der ikke slukker lyset. Men det siger allerede om, allerede der man kan ikke sidde og planlægge hjemme på bordet, at der kan komme nogle misforståelser, og nogen har forstået det på den ene måde, og nogen har forstået det, men nu var vi også meget opsplittet enhed, fordi at nogen havde ferie, og så der var nogen, som var op på vognene, som normalt arbejdede der andre steder i lejren og sådan noget. Så det var ikke ligesom dem, der havde øvet det, der var med ude.
Og det leder os meget godt hen til det næste, vi skal tale med. Et andet af dine kritikpunkter, nemlig det her med manglende ordre. At der i nærmest 2 timer, så oplever du i hvert fald og andre fra anden deling, og også fra operations-PMV'en, at der ikke kommer nogen ordre fra nogen af cheferne overhovedet. Altså, I begynder selv. Du er jo tilbage, hvis vi lige skal rige situationen op igen. Du holder med din kampvogn i Sarashi, der holder anden deling. Anden deling består af 3 kampvogne, de holder i Sarashi. I de andre kampvogne, første delings 3 kampvogne, chefkampvognen med Carsten Rasmussen og PMV'en med Lars Møller, de er kørt frem mod Kaleshi for at komme op på Tango 2. Og det er under den her køretur, det er den, vi lige har talt om, og Lars Møller også har kommenteret, under den køretur er de ret udsat, for de kører det, der hedder flankekørsel, det vil sige, at serberne kan skyde, og serberne skyder mod dem, og de kan ramme deres kampvogne i siden, hvor at de ikke er så godt pansret. Og I er faktisk ikke i stand til at støtte dem på det tidspunkt, fordi I ikke har kørt i stilling endnu. Det tager lidt tid for jeres 3 kampvogne at komme i stilling. Da I så endelig kommer i stilling, og I skal til at åbne ild, ja, så får I ingen ordre om at åbne ild, og det vil I gerne have haft. Du modtager aldrig en ordre om at åbne ild, vel?
Ej, for først holder vi op på parkeringspladsen og bliver ikke engang sat i stilling. Den plan, der havde været, det var selvfølgelig, at hvis det var skået efter planen, at vi havde kørt forrest, kørt ind i stillingerne, og så havde de andre kørt i, ligesom vi kalder det, igennem os og kørt fremad. Så havde vi været i stilling, og det vil så sige, at vi havde haft mulighed på at være klar til at åbne ild allerede på den der famøse flankemars, de laver. Hvis nu vi har haft tab der, så havde det været på grund af ledelsesvigte, og ikke på grund af, at vi ikke har været i stilling. Altså, det er, for mig er det helt grotesk, men ja, vi holder der et stykke tid, og så der når de helt frem til Kalesnia, inden Erik Kirk, han beordrer os i stilling, og så prøver, så kan vi selvfølgelig høre, hvad der foregår med, at de bliver beskudt, og vi kan også fysisk se, at skuddene kom ned mod med lysbuer og sådan noget ned mod dem, og sakkermissilerne flyver ned mod dem.
Og det er sådan en panserværnsmissil?
Det er panserværnsmissil, og jeg kan høre nogle af kammerskommandørens skrige dernede. Den var 1 meter fra mig og sådan noget. Så jeg er på det her tidspunkt, jeg er udmærket klar over, at nu skal vi skyde. Nu tager vi lige tråden.
Ja, så får du en ordre til det? Får du en ordre til at begynde at skyde?
Nej, altså det gør jeg ikke. Jeg tager selv beslutningen om, nu begynder jeg at skyde, fordi som sagt, det har jeg mandat til. Det har jeg en af mine soldater også mandat til. Men i den proces, jeg er i gang med, så er jeg selvfølgelig ikke den eneste, der har tanken. Det har I Kirk også, og det er Lyngby også. Og Kirk, han gør altid alle ting efter bogen og aldrig fejl, så han kalder selvfølgelig chefen op 2 gange. Og der er intet kontakt, så kalder han observations-OPMV'en op. De holder nemlig højt, så det kunne jo være, fordi der var nogle radioproblemer. Så de kan i hvert fald dække med deres radio over det hele. Og hvad hedder det, observations-PMV'en, de kalder chefen også 2 gange, og stadigvæk ingen forbindelse. Hvor så Kirk, han siger til observations-PMV'en, at det er modtaget, og så befaler Kirk, at vi skal starte med at skyde. Og på det tidspunkt, der kan jeg ikke huske, om det er lige det omkring, altså lige det, han siger det, der er jeg i hvert fald klar, for der går første skud.
Ja, efter din opfattelse, så får du ikke en ordre fra Lars Møller eller fra din eskadronschef, Carsten Rasmussen, om at åbne ild?
Altså efter min opfattelse, nu skal vi lige have det, jeg repræsenterer en stor gruppe af soldater, så det er efter min opfattelse, plus dem, jeg repræsenterer, at nej, vi fik ikke nogen ordre.
Så lad os prøve at høre, hvad Lars Møller siger til det her med, at I selv måtte, at I selv åbnede ild, og I aldrig fik den her besked om at åbne ild. Han mener jo faktisk det modsatte. Prøv at lytte med her.
På det her tidspunkt, eller måske lidt før, det kan jeg simpelthen ikke huske, der synes jeg, det er for farligt. Og så sender jeg til eskadronchefen, jeg gør det på samme net, jeg sender til eskadronchefen, siger, at han skal åbne ild. Fordi nu ved jeg, det her altså, det de prøver at slå os ihjel med de der panservandsmissiler, det er jo ikke så godt. Så der bliver indenfor, nu er det ved at slut. Og så kommer delingsføreren for anden deling, som hedder Brauer Kibæk, han kommer ind og siger indforstået slut. Og lige bagefter, der kommer eskadronchefen ind og siger indforstået slut. Det, jeg siger her, bliver jo hørt dels af skytten på Jakobs vogn. Det bliver hørt af de to vogne, der er på vej op til Saracen. Og så bliver det formentlig også hørt af Carsten Rasmussen, fordi han ser ind for slut. Det mener han jo også, det er. Og der er også et par svensker på min vogn, der hører det.
Så det er dig, der giver ordren til at åbne et?
Ja. Men jeg spørger så her, da det her, da jeg kan mærke, nu den her ved at komme op. Og som jeg også så rigtig skriver i den bog, der hedder Bøllebank. Jeg har aldrig været klar over, om de var gået i gang i anden deling, eller at det er først, da jeg giver ordren. Og der er to forskellige udlægninger. Dings Føret siger, at anden deling var gået i gang. Men skytten på Jakobsvogn siger, nej, vi gik ikke i gang før, efter vi fik din ordre. Vi var lidt i tvivl. Vi talte om det på vognen, hvor to hovedkilder befinder sig på den vogn, nemlig Jakob og Ulrik Amby. Det er mystisk.
Hvor usædvanligt er det, at du giver den ordre, og ikke eskadronchefen giver ordre om at åbne?
Det her var jo, hvorfor jeg var med. Vi kører en bataljonsoperation. Jeg ved godt, der er nogen, der tror, at det var noget, eskadronen arrangerede selv. Det passer ikke. Som jeg sagde før, den her operation er godkendt faktisk helt op i toppen af FN. Derfor er det selvfølgelig bataljonen, der skal give ordre til, hold da kæft, nu ødelægger vi alt samarbejde med de bosniske serber. Det er ikke en dingesfører, der skal give den ordre.
Så det er ikke usædvanligt, at det er...
Jo, det her er meget usædvanligt,
ja.
Fordi vi har jo aldrig prøvet det her før.
Men normalt, så ville det vel være eskadronchefen, der ville beordre sin kampvogn til at give ild.
Jamen igen, vi taler jo en FN-operation. Så det er det, folk misforstår. De tror, at det er en taktisk operation, og det er jo det deres erfaringsniveau ligger til. Og det er fair nok. Altså... Men det her var en FN-operation. Der er nogle andre principper i det her, fordi det, at man åbner ild, kunne risikere, at det ødelagde hele det internationale magtspil i Bosnien. Hvad fanden er det forskel? Og det er der nogen, der ikke helt har forstået.
Ja, Jakob Hansen, altså det er jo simpelthen to vidt forskellige syn på denne her sag. Du siger, at I ikke fik nogen ordre om at åbne ild. Og Lars Møller her, daværende næstkommandør for næstkommandørerne for bataljonen, siger, at han gav en ordre om at åbne ild, som oven i købet blev modtaget af Carsten Rasmussen, som siger indforstået slut på radionettet. Hvem skal man tro på?
Det skal man selvfølgelig selv vurdere, og så skal man tage sin beslutning. Jeg kan jo kun fremføre det, jeg ved. Men jeg kan sige, at vi indtil har hørt, og vi er en større gruppe, der ikke har hørt noget. Jeg kan sige så meget, at nu gør Møller lidt ud af at bruge en mand fra min kampvogn, som jeg for øvrigt talt med i går.
Ja, han nævner på et tidspunkt, at ja. Det er skytten på din kampvogn, som bekræfter den historie, Lars Møller kommer med her.
Ja, det er korrekt. Og jeg talte med ham i går. Hvad hedder det? Han mener, at ligesom Møller har lagt ordene i munden på ham, og han siger, han mener det, han er ikke sikker. Jeg kan ikke huske det, Jakob, og jo, jeg kan måske godt stå ved det, og sådan lidt vævende. Så jeg synes, det er meget kraftigt at lægge de her ord i munden på, fordi jeg tror ikke, det er den version, han har. Selvom det er det, så kan jeg så bekræfte, at der er ingen andre på vognen, der har hørt det. Heller ikke på Lyngbys vogn, og heller ikke på Kirks vogn. Og igen må jeg gentage, nogle af de her ting her, det er altså, det er jo mig, der skal tage beslutningen om at skyde og alle de andre ting. Det er altså noget, man vil høre. Det er noget, der står skarpt i ens erindring.
Kan der være noget teknisk, der gør, at Lars Møller faktisk har givet ordren, men fordi at de er nede i Kaleshi, da de giver ordren, jamen, så kan jeres radiomast ikke modtage ordren? Et eller andet i den stil?
Jamen, Møller starter jo, eller siger jo på et tidspunkt, han er selv lidt i tvivl om får han nu sagt det, eller får han ikke sagt det, eller er vi i gang med at skyde, og er vi ikke i gang med at skyde? Altså, der er jo ikke noget, der er stilrent i kamp, og det er jo også derfor, at jeg hele tiden anfægter, at ledelse er nødvendigt, fordi der er ikke noget, der er stilrent i en kamp. Men i lige med de her ting med at gå i stilling og skyde, nej, da anden deling er engageret, der har vi ikke fået noget at vide. Mm. Så kan han have nogle radiofejl, eller kalde op på forkert net, eller et eller andet sådan noget. Det skal jeg ikke kunne sige, men vi hører i hvert fald ikke noget, og vores kollegaer.
Vi kan lige opresumere, hvad det er, vi taler om her. Du, Jakob Hansen, du er her i studiet lige for øjeblikket, fordi at du er ude med en ny version af, hvad der skete, eller måske i virkeligheden den rigtige version, det er jo svært for mig at vurdere, jeg hører begge parter i det her program, af, hvad der skete i Operation Bøllebank tilbage den 29. april 1994, altså for mange år siden. Det er jo en dansk militæroperation, som jo har fyldt meget i medierne osv. Den historie, som du og en række andre, der var involveret i det her slag, er ude med, det er en historie om, at eskadronchefen Carsten Rasmussen, den person, der leder de 7 kampvogne, der er indsat i det her slag, ja, han træffer ikke de rigtige beslutninger, og han er på en eller anden måde ude af stand til at lede sine tropper i den her operation. Sandsynligvis, som I siger, fordi han er ramt af måske nerver eller noget af den stil. Han er blevet gjort ukampdygtig af den ene eller den anden grund. Og lige for øjeblikket, der har vi en situation, hvor du sidder i din kampvogn, beskyder serberne, som befinder sig på en bjergtop. Du sidder et stykke vej væk fra serberne. De kan godt skyde mod dig, men det er ikke farligt der, hvor du sidder. Og du beskyder sammen med de 2 andre kampvogne fra deling 2, serbernes stilling. Og så har vi så nede i et sted tættere på serbernes stilling, i en by, der hedder Kaleshi, har vi så Carsten Rasmussen, altså eskadronchefens kampvogn, og vi har Lars Møllers pansrede mandskabsvogn. Lars Møller er over Carsten Rasmussen i rang, men normalt er det sådan i sådan et slag, at det er eskadronchefen, altså ham, der har trænet, og ham, jeg har trænet med, der giver ordrene i sådan et slag her. Og så er der desuden også 2 kampvogne mere, eller der er faktisk 3 kampvogne mere, for der er 2 op på Tango 2, og så er der en kampvogn også nede i byen. Du siger jo lige før, at I har prøvet at kalde chefkampvognen op på radionettet. Og på et tidspunkt hernede, ja, så sker der det, at Lars Møller, som altså under kraftig beskydning lige for øjeblikket, han stiger ud af sin pansrede mandskabsvogn og går over og banker på Carsten Rasmussens kampvogn. Og det er jo interessant, eller jeg kan måske vente op til et spørgsmål, det her, Jakob Hansen. Hvorfor er det interessant, at Lars Møller vælger at gøre det, i stedet for at kalde Carsten Rasmussen op over radioen?
Altså, det skal være strengt nødvendigt at forlade sit pansrede køretøj. Hvad hedder det, når man er nede i ildkoncentrationsområdet, som de er nede i, hvor altså, de har valgt at sætte sig i en situation ved at være dernede, hvor de er så tæt på, at selv maskinkanoner og småkaliberede kanoner eller maskingevær sådan noget, kan nå dem og skyde ind på dem. Så det skal være strengt nødvendigt, hvis man forlader sin pansrede mandskabsvogn. Så er der en helt anden ting i det. Det er at gå den x antal meter, jeg ved ikke, hvor langt han har gået, en 50-100 meter, igennem der, og så gå op til en kampvogn, som er i kamp. Det er yderst farligt, fordi at den kan jo starte med at begynde at skyde, eller køre til en af siderne, og ræse frem og tilbage og sådan noget. Altså i sådan en situation, hvor man er i kamp, der kigger man jo ikke efter, om der lige skal stå et hus eller en mand bag ved kampvognen. Der er man meget fokuseret på...
Ja, så det er torskedumt at stige ud af en kampvogn i den her situation.
Nej, det er ikke enig. For hvis nu situationen, den var nødvendig, lad os nu sige, at vi ingen ledelse havde, så er det jo den korrekte ting at komme hen. Hvis vi nu havde en ledelse, der fungerede, så havde jeg så nok valgt at bare at kalde op på radioen. Og så ved jeg godt, Møller han har før kommenteret at sige, jamen jeg vil helst ikke forstyrre. Nej, men vi har mange radionet, så kunne han valgt et andet. Og så kunne de have siddet og sludret der i hver sit pansrede køretøj og ordne det hele. Ligesom vi har gjort. Ligesom vi plejer på øvelse.
Så det du siger, det er, at grunden til, at Lars Møller stiger ud af sin pansrede mandskabsvogn og går fysisk hen til chefkampvognen, det er fordi, at chefen, Carsten Rasmussen, eskadronchefen, er ukampdygtig. Han er ramt af måske en eller anden form for nervesammenbrud. Han har i hvert fald mistet ledelsen. Altså han har mistet evnen til at vurdere den her situation. Derfor må Lars Møller tage den her farlige vandretur hen til chefkampvognen.
Altså, jeg kan jo kun gisne om, hvad der sker nede i den kampvogn.
Men det er ligesom det, der ligger i luften, ikke? I den kritik, I er ude med.
Altså, det må jo være ligesom summen af alle de ting. Altså, at når man først bevæger sig ud i sådan et inferno og vælger sådan en farlig løsning, så må det jo være strengt, strengt, strengt nødvendigt. Ja. Eller så er man ikke særlig professionel som soldat.
Og nu kommer der en længere bid med Lars Møller, vi skal høre. Jeg skal lige undskylde, at jeg på i nogle gange i det her klip får sagt, at Lars Møller forlader sin kampvogn for at gå hen til eskadronchefens kampvogn. Og der ved jeg selvfølgelig godt, i rigtig militærsprog, så burde jeg have sagt, at Lars Møller forlader sin PMV, altså sin pansrede mandskabsvogn, for at gå hen til Carsten Rasmussens kampvogn. Men jeg tror, at det er tydeligt forståeligt alligevel. Altså jeg kommer bare til at sige kampvogn i stedet for pansrede mandskabsvogn. Jeg vil også lige forklare en ting, nemlig det her med net, fordi der findes nemlig det, der hedder et eskadronnet. Det er det, alle kampvognene kan snakke med hinanden på, ikke også? Og så findes der det, der hedder et bataljonsnet, hvis man ikke vil, altså hvis man er på højere niveau, eller ikke vil forstyrre det net, hvor at det radionet, hvor kampvognene snakker på, så kan man kalde op på et bataljonsnet, ikke også? Er det ikke sådan, det fungerer?
Jo, det er korrekt.
Ja. Og det skal man også lige vide, at man altså har mulighed for at tale på flere net, når vi hører det her interview. Men altså, vi har den her situation. Lars Møller er under beskydning i den pansrede mandskabsvogn, han er i. En 50-100 meter derfra, der holder Carsten Rasmussens kampvogn. Og Lars Møller vælger så altså i den her tilspidsede situation at stige ud af sin pansrede mandskabsvogn og gå hen og, som han selv beskriver det, banke med sin stok på Carsten Rasmussens kampvogn. Og så er det også noget med, at han kommer med cigarer, og de drikker kaffe derinde. Jeg bad Lars Møller om at beskrive den her situation.
Jamen, det er, da jeg står der og slår på, på panseret til kampvognen,
ja.
Hvor Carsten så stikker hovedet op og siger, du må være fuldstændig sindssyg. Det gjorde han også, da jeg satte bøllebank i gang.
Ja.
Og så går der en formentlig 152, det er lidt svært at sige, men jeg tror, det var en tung granat, som går ikke mere end 25 meter fra os. Og der skulle du allerede være død dengang. Men den slår så asken af min cigar, plus at den tager, og det viser sig, at det finder jeg først. Jeg kan godt mærke, at der er noget, der suser den meget tæt på, mellem min hjelm og min frakvest, og den tager så alt mit nakkehår og giver mig en lille hundredskrabning. Men det her, det opdager jeg slet ikke. Jeg kan godt huske, at der, hvad fanden var det? Men jeg opdagede det først næsten morgen, da jeg står ude og skal barberes ude i, på det offentlige toilet, som vi havde. At så er der nogen, der siger, hvad fanden har du skåret dig? Og så kan jeg godt se, at jeg har ikke noget nakkehår, og jeg har sådan den her hudafskrabning. Men det er jo det, der sker der.
Men Lars Møller, var det ikke også utroligt dumt af dig at forlade din panser og mandskabsvogn, når I er under beskydning, og går over og banke med din stok på Carsten Rasmussens kampvogn? Det er også noget med, du har cigarer med, og I drikker kaffe. Er det ikke meget, meget dumt af dig at gå den distance? Altså, det er sikkert ikke særlig langt, men I er under beskydning. Du er faktisk lige ved at dø.
Ja, men det kan man sige. Man kan også sige, at hvis jeg nu havde gjort det sådan, som alle dem i bagklogskabens ulideligt klare lys gerne ville have mig til, så skulle jeg have siddet, og så skulle jeg have brudt ind på den korrespondance, der var på eskadronsnettet, hvor de ligger og siger, du trækker dig tilbage, du går frem, du ligger og relokerer ammunition ind i vognen og sådan noget der. Og det havde været uhensigtsmæssigt. Mm.
Ja, fordi det, der ligger i det her spørgsmål, det er jo, går du i virkeligheden, forlader du i virkeligheden din pansrede mandskabsvogn, og går distancen over til Carsten Rasmussens chefkampvogn, fordi at der er noget galt, fordi at du ikke kan komme i kontakt med den over radioen.
Nej.
Det er fordi, du ikke vil forstyrre kommunikationen på eskadronsnet. Du vil ikke forstyrre den kommunikation, der er. Der er jo andre net. Du kunne have kontaktet Carsten Rasmussens kampvogn på bataljonsnet.
Det kunne jeg.
Hvorfor gjorde du ikke det?
Fordi det har været hul i hovedet. Han er jo lige derovre.
Du stiger,
det er jo ikke nyt. Det er jo ikke noget, jeg finder på til lejligheden. Hvis du går ind og læser Operation Bøllebank-bogen, så vil du se, at de overvejelser, vi lige har talt om, det er de overvejelser, jeg har skrevet ned i 2001. Og det er det, jeg retter mig efter.
Men der
findes jo masser af måder at kunne forklare, hvorfor gjorde du ikke noget andet, hvorfor gjorde du ikke sådan og sådan. Det er jo ikke det, det drejer sig om.
Men hvorfor kontakter du ikke bare Carsten Rasmussen på bataljonsnettet? Så forstyrrer du ikke kommunikationen mellem resten af kampvognene, men du kan i ro og mag, uden at udsætte dig selv for livsfare, kan du finde ud af, hvordan I organiserer tilbagetrækningen.
For det her skal ikke fyldes med en hel masse radiosnak.
Men det er bataljonet, det er et andet net. De kan stadig...
Det er lige meget. Vi skal da ikke fylde det her med radiosnak.
Det er ligegyldigt. Det kommer der ikke. Altså, fordi I tager den samtale over bataljonsnettet, det generer jo ikke alle de andre kampvogne.
Prøv at høre. Det her er jo åndssvagt. Fordi hvis du hellere vil tale telefon og køre Skype i stedet for at holde møde med folk, er det det, du siger? Det er lige så godt at holde, holde møde med folk over en telefon, som det er at møde dem face to face.
Jeg tænker da bare, at det er ikke særlig smart af dig, at du stiger ud af din kampvogn og er meget, meget tæt på at blive slået ihjel. Hvad er det spørgsmål om millimeter? Så havde du stået død lænet op af Carsten Rasmussens kampvogn.
Og det havde været dumt.
Så den, altså, du har et andet net, du kan tale på. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor du så vælger at gøre, at stige ud af din sikre kampvogn, hvor du sidder i sikkerhed. Der er et radionet, du kan kalde ham op over. Hvorfor vælger du at gå ud af din kampvogn og gå over og banke på Carsten Rasmussens kampvogn?
Så bliver jeg nødt til at spørge dig, hvad for nogle ord forstår du ikke? Jeg går over, fordi jeg ikke vil bryde ind på eskanonsnettet, og fordi jeg mener, at vi skal have et personligt møde om det her.
Du kunne have brugt bataljonsnettet i stedet
for. Det kunne jeg godt, det gjorde jeg ikke.
Og hvorfor gør du ikke det?
Fordi jeg går derover, for jeg vil have et personligt møde med. Hvor mange gange skal jeg sige det? Altså, det er det, jeg gør den dag.
Ja, jeg skal lige sige, at Lars Møller faktisk så ringede til mig her til morgen, da jeg var på vej på arbejde, og sagde, at han havde tænkt over de her spørgsmål, og han siger, at grunden til, at han ikke brugte bataljonsnettet, det var fordi, at Christa Svensson, altså bataljonschefen, faktisk sad henne ved den radio, som han vidste, hvordan han skulle skrue over på bataljonsnettet. Så han sad et andet sted, hvor han så ikke lige kunne komme ind på bataljonsnettet. Han havde åbenbart tænkt lidt over det, Lars Møller, det her med, hvorfor han ikke havde brugt det net. Jakob Hansen, hvad tænker du, når du hører den her forklaring fra Lars Møller?
Jeg tror, Møller fortæller det næsten selv. Han siger på et tidspunkt, at det var dumt, hvis han nu er blevet slået ihjel. For mit vedkommende er det dybt uprofessionel soldat, særligt som leder, fordi at man har en forbandet, pligt til at holde sig selv i live som leder, både for sin egen skyld, men bestemt også for ens soldaters skyld. Altså, taber vi ledere derude, ikke? Altså, så er der et tidsrum, hvor man står uden leder, ikke? Og så skal man selvfølgelig regne med, at enheden selv klarer selv ind til derinde, der finder ud af det og overtager kommandoen og bla bla bla. Så på den måde er det jo helt hen i vejret. Og det der med, at han ikke vil få styr på vores net, det er jo helt klart vant til, at der er korrespondance der. Noget andet, det er, at så kan man klare det på bataljonsradionettet, som man siger. Der vil han så heller ikke forstyrre. Ej, men nu er det sådan, at vi har sådan en helt, på størrelse med den lille kalkismus, vi kan huske fra, da vi blev konfirmeret. Den er fyldt med frekvenser, vi kan dreje ind på. Så, og det, hvor lang tid det tager på nettet, det er bare, chef, vi går på stort net, lille net, eller på banannet, eller hvad man har af kodeord. Altså, det har vi alle sammen, netop fordi, hvis vi skal snakke lang tid om et eller andet, og det er ikke vedkommende andre. Og det ved Lars godt, fordi at, det bruger han også hjemme på øvelserne, når man lige skal have en sludrende sladder.
Men så kan man så sige, spørgsmålet er, hvorfor han så gør det her. Altså, som man også kan høre på klippet her, kan jeg jo heller ikke forstå, hvorfor han gør det. Og han får også selv sagt, at det måske nok var lidt dumt det her. Men det behøver jo ikke nødvendigvis at understøtte den forklaring, der hedder, at Carsten Rasmussen ikke er i stand til at lede slaget, og derfor er han nødt til at gå over og tale med ham rent fysisk. Det kan jo også bare være, altså man kender jo oberst Lars Møller fra offentligheden, ikke? Der er unægteligt lidt cowboyer og indianere over ham, ikke? Altså, så man kan jo også godt forestille sig, at han bare havde synes, at det virkede som det passende at gøre i den her situation, ikke?
Ja, og så er det jo bare uprofessionelt.
Ja, men det understøtter jo så ikke din historie nødvendigvis.
Nej, det har jeg heller aldrig påstået, at den her del her, den skulle understøtte. Mm-hmm. Jeg har sagt, at der mangler ledelse dernede. Der er flere ting, der peger hen i den mistanke, jeg har om, hvad der er. Og det er jo det, der er op til folk selv at vurdere, hvem de synes, der står klarest.
Lad os lige høre et klip til, som også omhandler den her radiokommunikation. Det er en lille fortsættelse af det, som vi hørte lige før med altså Lars Møller.
Det, der ville være interessant her, er jo at høre dem, der var på vognen. Altså, det er jo det, man kan spørge sig om. Det kommer så frem nu her, når Carsten kører interviewet. For der fremlægger han så beviserne for, hvad det er, at hans besætningsmedlemmer mener. Der er kun 5 mænd, inklusiv Carsten Rasmussen, der ved, hvordan han opførte sig den aften. Christa Svensson og jeg var meget tilfreds med den måde, han agerede på. Christa Svensson er med herude. Han siger, går til Carsten. Carsten sidder på sin plads som kommandør. Han ligger ikke under kanonen. Hvorfor det er blevet til en eller anden form for rygte på baggrund af, at nu skal vi have ramt på Carsten Rasmussen, det forstår jeg simpelthen ikke. Men det har kørt siden 94. Og derfor der må jeg indrømme, at der er mange ting i den her historie, som jeg simpelthen ikke får ind i mit lille hoved.
Men det er også svært at forstå, hvorfor du udsætter dig selv for livsfare, når du har en mulighed for at lave radiokommunikation med Carsten Rasmussen.
Jeg vil over have et møde med ham derovre. Vi skal have snakket igennem, hvordan gør vi det her. Og Radionet er ikke Facebook. Det er ikke, hvor du udveksler en hel masse ting og siger, nej, jeg har behov for at høre, hvordan og hvad lede. Hvordan fanden kommer vi ud af det her? Det her var ikke meningen. Så du bliver nødt til at gå derover for at høre, puha, hvad fanden gør vi nu? Og det er det.
Ja, det som Oberst Møller siger her, det er jo, at det mest interessante jo faktisk vil være at høre dem, som sidder i chefkampvognen. Er eskadronschef Carsten Rasmussen på det her, af den ene eller den anden grund, på grund af nerver sat ud af spil? Altså, er der nogen, altså, du er jo et eller andet sted, 2 eller 4 kilometer væk. Jeg ved ikke, hvor langt afstanden er lige præcis på det tidspunkt, hvor du...
Ja, en 2-3 kilometer.
En 2-3 kilometer.
Det skal jeg ikke lige kunne sådan på stående fod sige i meter.
Ja, og som jeg så forstår det, så de fleste af de kilder, der bakker din og Erik Kirks historie op, ja, de er også på afstand af operationen her. Hvad siger dem, der sad i chefkampvognen? Hvad siger skytten? Hvad siger hjælperen? Hvad siger de personer, der var i chefkampvognen, om hvad der skete derinde?
Ja, altså her er vi over i noget lidt ømtåligt, fordi der er nogle personlige ting ved de enkelte besætningsmedlemmer der. Og jeg ved, at Møller har taget kontakt til dem alle sammen, og det har vi også. Og den ene, han er vel inhabil, fordi at der er Møller og Carsten i gang med at hjælpe ham angående hans jobsituation. Den anden, han lider voldsomt af posttraumatisk stress, og han har blandt andet bedt om, at ikke at blive blandt ind i det her, og det har vi stor respekt for, ligesom vores lejer. Og den tredje mand har vi ikke haft kontakt til, så vidt jeg ved. Og vi har stor respekt for de enkelte, og vi har sagt til de enkelte, at de skal mæle deres egen kage. Det her slagsmål her, det skal ikke få hverken nogen til at lægge søvnløs eller miste job eller noget som helst. Så det må vi acceptere, og så må vi finde sandheden af nogle omveje, og den skal nu nok komme frem på et eller andet tidspunkt.
Ja, men det er jo meget god anke, som Lars Møller har her, nemlig, altså, det er dem, vi skal høre fra, ikke? Vi skal ikke høre fra dem, der var 2-3 kilometer væk. Vi må finde ud af, hvad der skete inde i den kampvogn.
Ja, altså, det er interessant. Altså, det kan jo være, at han bare har valgt at stå ved, at man slet ikke behøver ledelse, altså, han bare har sat sig ned og så tænkt, jeg har givet befalingen hjemmefra, og så er der ingen grund til, at jeg blander mig i, før man skal sige, at man skal køre hjem. Det kan også være, at der har været en situation, hvor han ikke har været i stand til at lede dernede. Men altså, vi kan kun drage konklusionerne på den måde, at vi siger, men der kommer jo ikke noget ud af højtaleren med ham. Altså, og derfor så kan vi jo sige, det er en atypisk situation, fordi både på øvelser og i andre missioner og sådan noget, der taler vi meget sammen. Og når Møller siger det der med, at det er vigtigt at komme hen og snakke og sådan noget, ja, infanterister, de kigger hinanden i øjnene. Kampvognen, altså de snakker over radio, fordi vi kører så stærkt, og vi bevæger os rundt, og det er slet ikke normalt, vi er henne ved hinanden. Altså, hvis vi holder ved siden af hinanden, så kalder vi på radioen for at få en kop kaffe af den anden morgen. Altså, vi er dovne. Vi går ikke rundt.
Og det her med, at Carsten Møller, eskadronchefen, ikke siger noget, det er jo også et af de stridspunkter, som står i denne her sag. Lars Møller, som vi skal høre et klip med lige om lidt, siger, at Carsten Rasmussen gav ordre til tilbagetrækning. Hvad siger du? Hvem gav ordren til tilbagetrækning?
Det gjorde Møller.
Det gjorde han.
Han gik ind på nettet og koordinerede det og sagde de ting, der er nu nødvendigt, og Kirk han svarede, og hvad hedder det, vi gjorde de procedurer, vi skulle inden, og så blev det iværksat, og så kørte vi hjem.
Lad os prøve at høre klippet med Lars Møller, hvor jeg jo altså også spørger ham om, hvem gav ordren til tilbagetrækningen.
Og det er jo det sjove ved det, fordi det får jeg at vide, at det er mig, der gør det, af de der hovedkilder. Og det sjove er, at det gør jeg ikke.
Hvem giver ordren?
Det gør Carsten. Og det er jo det, der er virkelig vanvittigt. Men selvfølgelig må han ikke komme ind på, på nettet i henhold til konspirationsteorien om, at han ligger på bunden af sin kampvogn.
Så det er Carsten Rasmussen, der over der på eskadronsnettet på radiokommunikationen siger, nu begynder tilbagetrækning.
Ja.
Det er Carsten Rasmussen, der gør
det. Og det er Carsten, der giver ordre til kontinuerlig isstøtte for det øjeblik, vi kører ud, og så kan vi bare se, at bjergsiden flammer op derude, ikke? Og så er det, han siger, kontinuerlig isstøtte. Mm.
Men hvordan har du det med, at i hvert fald en del siger i dag, at det var dig, der gav ordrene, ikke Carsten Rasmussen, der gav ordrene til tilbagetrækning?
Hvis vi tillader os at gå ud for den hypotese, der hedder, at de vil have ramt på Carsten Rasmussen, så giver det jo mening. Fordi Carsten Rasmussen må så i så fald overhovedet ikke optræde på radioen. Fordi så har han ikke den der ledekal, der lå på bunden af sin kampvogn. Så det giver helt fin mening. Jeg kan bare godt huske, hvad jeg selv gjorde dengang. Og jeg ved, at skytten på chefvognen, han også hører det her. Og der er sikkert også andre, der har hørt om. Vi har ikke spurgt om det her. Altså det her bliver mere og mere syret for mig. Fordi det er sådan noget, hvor du vandrer dig ud i, så kommer der en modsigelse, så kommer der en selvmodsigelse, og det her kan de ikke styre længere.
Og altså, hvorfor skulle de det? Hvad er interessen i at sprede det her rygte om Carsten Rasmussen, hvis det ikke er sandt?
Jeg kan sige til dig, jeg forstår det simpelthen ikke.
Ja, Jacob Hansen, så er det igen påstand mod påstand, ikke?
Jo, og det er jo, jeg kan jo stort set bare vende foretegnene om, og det eneste, jeg kan sige, det er, jamen altså, hvad skulle vores motiv til? Altså, vi har jo ikke noget altså, i den retning med konspirationsteorier, og det skal jo også nævnes, at vi siger jo ikke, at Carsten Rasmussen ligger nede på tårngulvet sådan i den her dramatisering og overdrivelse. Vi siger, at der er en eller anden årsag til, at han ikke kan... Han kan være på nettet, så om hvad det er, det kunne jeg godt tænke mig at vide, men nej, altså, jeg kan kun sige, hvad jeg har hørt, og dem, jeg repræsenterer, og det er jo trods alt efterhånden hovedparten af dem, der var ude på stedet, jeg repræsenterer, eller dem, der har lyttet på radioen.
Men det er alle sammen folk, der var langt væk fra Kaleshi.
Altså, nej, altså, det, jeg har jo altså, hvad hedder det, folk, der er på vores egne vogne, altså kommandører og observationsfolk op, og jamen, hele vejen rundt fra delingerne, der har vi udsagn om, at jamen, det var Møller, vi hørte.
Mm.
Og ja, altså, så er det jo påstand mod påstand, og det kommer vi nok ikke længere med, men... Vi kan jo prøve at kigge, hvad vi har motiver til det, vi har, og hvad de har motiver til at fastholde deres udlægning, og hvad vi har at tabe, og hvad de har at tabe. Vi har intet at tabe, de har en hel del.
Men hvad har jeg at vinde?
Sandheden, og jeg vil godt have rettet den krigshistorie til. Og så det perfekte, det vil selvfølgelig være, at en af dem bagefter vil gå ud og dementere den tilsvining af Kirk, han har fået. Det er de beskedne ting, vi har.
Mm. Hvorfor er det vigtigt her, så mange år efter, at få sandheden frem i den her sag?
Jamen, det er det jo. Altså, en del af den danske kultur er jo, at alting bliver travlet op, og sandheden kommer frem. Altså, den episode, for eksempel, der skete med politiet, var det den 18. maj, hvor de trak våben og nogle demonstranter og sådan noget. Jamen, der var jo lang tid efter, der kom lidt frem og sådan noget, ikke? Og hvis der kom noget i morgen, så vil pressen jo også gribe det, og vi vil alle sammen diskutere det og være i hver sin lejr og sådan noget. Men det er jo en del af vores kultur, at i sidste ende når vi normalt sandheden, ikke?
Mm.
Og sådan har det også været den 9. april. Det vælter rundt med film og udtaler sig endnu, og man finder nye dokumenter, og der bliver frigjort noget. Og sådan vil det jo også være med, altså, kategoriserer jeg ikke Bøllebank i samme kategori som 9. april, men parallellerne vil jo være, at der hele tiden siver noget ud og kommer frem og sådan noget. Og nu er der begyndt, Kasper Søgaard har jo gravet det her nu, og må det er det sidste, der kommer. Jeg tror det næppe.
Mm. Og vi skal lige huske, den her dokumentar med netop Kasper Søgaard bliver jo altså sendt på DR's program 1 den 5. januar. Der bliver det her emne uddybet meget mere. Lad os slutte med et klip til med Lars Møller, så får du lov til at kommentere på det også. Det er Lars Møller, der altså fortæller om, hvorfor han tror, at der er nogen, der gerne vil skrive historien om Operation Bøllebank. Fordi Lars Møller... altså siger jo, at det her det er et komplot mod eskadronschefen Carsten Rasmussen. Prøv at løbe ned her.
Jeg ved så i øvrigt, at de er ude efter eskadronschefen, og det ved jeg kun fordi, at der kommer noget på Olfi i dag, hvor Jakob går ind og siger, at de er slet ikke ude efter mig, de er ude efter eskadronschefen.
Hvorfor skulle de være ude efter eskadronschefen?
Det må du spørge dem om. Men jeg tror, at der har udviklet sig en myte. Altså, det her har jo været nyt for mig. Jeg synes, det er meget underligt, alt det her. Altså, i starten, og som jeg var ude og købe en skjortegård til min egen julegave, og der siger ham, jeg handler med der nede i Bagsvær Jagthandel, han siger så til mig, hvad er det, der sker, Obert? Hvad går det her ud på? Og det kunne jeg godt forestille mig, fordi jeg må bare sige, det aner jeg simpelthen ikke. Nu er det så kommet frem i dag, at man går efter eskadronschefen. Det giver mening, for allerede i 94, samtidig som vi kommer hjem, der fortæller Erik sin nabo. Jeg ved det her, fordi naboen har sendt mig en messenger, hvor han siger til mig, at hvis du kommer efter Erik, så kommer jeg efter dig. Okay. Men allerede i 94 siger han, at eskadronschefen gik kold under operation Bøllebank. Og det giver mening nu. Altså det her, jeg er lidt naiv, jeg er sgu også lidt langsom. Jeg har aldrig rigtig sådan troet på de der rygter, der er opstået. Men det viser sig nu, at siden 1994, der har nogen i anden deling ment, at eskadronchefen, han gik kold under operation Bøllebank. Og det er det, der er hele misæren i det her, og nu skal han onde hylme rundt. Det tror jeg er missionen, det tror jeg er motivet det her, men det må du spørge dem om selv. Det er kun, hvad jeg tror.
Og anden deling for lige at
med. Det er jo dem, der holder op i Saratje.
Det er dem, der holder op i Saratje. De bliver ikke selv beskudt lige så voldsomt, som I gør, fordi de er længere væk, og det er dem, der nedkæmper den serbiske stilling.
Og det er også i anden deling, at alle hovedkilderne befinder sig. Synes jeg, lige bortset fra observationspyramiden, der tror jeg, at arkitekten bag det her befinder sig. Det er nu min oplevelse af
det. Og hvad med arkitekten?
Det er sindssygt J.C. Jensen.
Og hvorfor, hvad interesse skulle J.C. Jensen have i at plette Carsten Rasmussen, eskadronchefens ry i den her operation?
Jeg tror, at deres interesse er, at de er den opfattelse, han gik kold under operation Bøllebank. Og jeg så holdt hånden over.
Og det er ikke rigtigt?
Jamen, altså, prøv at høre en gang. De har alle sammen siddet mindst 4 kilometer væk fra eskadronchefens kampvogn. Hvordan fanden kan de vide, hvad der skete under operation Bøllebank? Og det er der, hvor jeg mener, at det her det er virkelig usselt. Man forsøger at stikke nogen i ryggen på et falsk grundlag.
Ja. Jakob Hansen, det er jo altså dig, som Lars Møller taler om her. Du er en af dem, der forsøger at stikke nogen i ryggen på et falsk grundlag.
Ja, sådan vil jeg nu ikke formulere det. Jeg er bare ude på, og de ledere, der var til stede den aften, de tager ansvar for det, der skete. Og Lars Møller, han siger, at vi bare er ude efter Carsten. Nej, vi er bare ude efter, at det kommer frem, og det bliver beskrevet, som det virkelig var. Og så er det ikke kun Carsten, fordi at, hvis, når Møller ikke kan genkende situationen, så er det selvfølgelig også ham, der har dækket over det. Og nu det her, det er jo kun første kapitel i en længere føljeton, og der kommer Møller også til at stå til ansvar for øvrige ting. Og så må vi se, hvordan han tager det der.
Men Jakob Hansen, altså har Lars Møller ikke ret i, at I befinder jer derude med den her historie, I befinder jer meget langt væk fra Kaleshi, hvor chefkampvognen er? Altså, du ved vel ikke, hvad der skete, hvad der fandt sted nede i chefkampvognen for 22 år siden under operation Bøllebank?
Nej, og det er jo princippet også fuldstændig lige meget, hvad der skete. Det, jeg kan bruge til noget, det er jo, hvad kommer der ud af chefvognen, af meddelelser? Jeg har jo behov for ledelse. Min kollega har behov for ledelse. Og det der med at sige, at jeg holder 4 km væk, er det nok ikke lige den afstand. Vi skal nok trække et par stykker fra. Men vi er jo vant til at operere kun på radioerne. Det er kun radioen, der betyder noget. Altså det, der kommer der. Og noget andet, det er, at der er jo også andre kampvogne. De 3 kampvogne, der er nede i byen, de kører lige omkring ham, og ham, der bliver mistet af første deling, han ligger jo og kører frem og tilbage lige ved siden af dem, siger jeg så. Så ud af de der 7, hvad skal man sige, kampvogne, der er, der ved jeg da i hvert fald, at de 5 af dem, de bakker den her historie op. Og det er jo trods alt dem, ligesom når vi taler på nettet, at at alle rationalerne er jo tilsigtet kommandørerne. Så kan vi jo altid sige, om en skytte kan huske det ene, eller en hjælper kan huske det andet, og sådan noget, ikke? Og det skulle selvfølgelig, vægte deres ord lige så højt, men det er jo trods alt os, beskederne er sendt til, så det er vel også os, der ligesom kan huske dem. Så Møller, han er helt ude, langt ude, når han siger, at ligesom han prøver på at isolere, det er bare anden deling, der er nogle banditter. Mm. Og så for øvrigt synes jeg, at han slår lidt under bæltestedet, fordi nu har vi, kan man sige, på vores side, vi har jo også kontaktet alle menneskerne og sådan noget, ikke? Og vi accepterer meget, meget, at når folk de enten ønsker at være anonym eller stå frem og sådan noget, ønsker ikke navnsnævnelse og sådan noget, og der synes jeg, at Møller han skulle spille med samme spilleregler, fordi at det har konsekvenser for, hvis man er i hæren, og det, hvis han vil respektere det, så vil vi også love at respektere det i hele det her batalje imellem os. Men jeg synes, vi skal lave nogle spilleregler, og det er for lavt at gå.
Men Jakob Hansen, altså du siger jo, at du ikke ved, hvad der fandt sted i chefkampvognen. Er det så ikke nogle meget grove beskyldninger at gå ud med, når du ikke ved, hvad der skete, og ligesom insinuerer, at Carsten Rasmussen, altså eskadronschefen under Operation Bøllebank, var så ramt af nerver, at han ikke kunne lede operationen?
Altså nu er det jo ikke kun operationen. Der var jo også en hjemkomst og hvad der skete efter Operation Bøllebank. Og som jeg siger, det her det er første afsnit i en føljeton. Og når folk har hørt det hele, så vil de jo nok kunne tage lommeregne og lægge tallene sammen, og så må det ikke, at sandheden den når længst til
men
den
du, tid. Men du kan jo ikke vide, om det er sandheden, du fortæller, for du ved det jo ikke.
Jeg har jo heller ikke påstået, at han ligger nede på tårngulvet, som bliver dramatiseret af Lars Møller.
Men du har sagt, at han er ude af stand til at lede slaget. At han ikke leder slaget.
Ja, det er min konklusion. Og når der ikke kommer noget ledelse fra hans side, så må han jo være ude af stand til. Eller så kunne han jo bare have sagt til os, der var kommet hjem, min radio var i stykker, jeg kunne ikke kalde. Eller han kan fastholde, at det var slet ikke nødvendigt at sige noget under en hel operation, hvor vi er under kamp. Det er selvfølgelig også en mulighed. Men jeg tror på en af tingene, men jeg kan ikke gå ind og bevise direkte, at han havde en eller anden diagnose. Det er fuldstændig korrekt. Jeg kan ud fra de handlingsmønstre, der er sket, og de ting, der kan jeg prøve at stille min egen konklusion. Og det er det, jeg gør.
Tak fordi du kom. Jakob Hansen er altså næstkommanderende i anden deling, og en af dem, der beskød den serbiske stilling fra anden delingsposition, som var i byen Saraci, de tre kampvogne, der nedkæmpede den serbiske stilling. Og vi skal lige minde om igen, at Kasper Søgaards dokumentar altså bliver sendt på P1 den 5. januar, og den omhandler også Operation Bøllebank Slavia. Med på telefonen, der er nu Carsten Rasmussen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du var jo eskadronschef under Operation Bøllebank. Det er jo dig, denne her historie handler om. Det store spørgsmål, det er, ledede du denne her operation, som du skulle, eller var du på en eller anden måde sat ud af spillet? Altså var du for eksempel ramt af nerver, eller på anden måde ude af stand til at lede det her angreb, eller den her operation for 22 år siden? Og Carsten, du sendte mig en mail den her morgen, hvor jeg står og laver den her interview, hvor du skriver, at en af de mest sejlivede påstande om min agering under Operation Bøllebank er, at jeg lå på gulvet af min kampvogn og var handlingslammet. Kun 4 personer ud over jeg selv kender sandheden, mine 3 besætningsmedlemmer og Lars Møller. De kan alle bevidne, at påstanden er opspændt et modbydeligt ondsindet rygte. Hvad mener du med det?
Jamen, jeg mener med det, at første gang, jeg hørte om det her, var i 2006. Jeg var lige kommet hjem fra Belgien, hvor jeg havde gjort tjeneste og skulle være bataljonschef i Holstebro. Og der hørte jeg om, at det her rygte, det kørte, at sådan havde jeg ageret under Bøllebank. Og jeg gjorde ikke noget som helst ved det på det tidspunkt, fordi jeg tænkte, det var simpelthen for langt ude. til at ville beskæftige mig med det. Og nu, da den her historie så kommer op her for en måneds tid siden, og jeg kommer i kontakt med journalist Kasper Søgaard fra Danmarks Radio, så kan jeg forstå, at den her gamle historie faktisk er en af hovedtemaerne igen, og en af hovedkritikpunkterne mod mig. Og så bliver jeg jo sådan set lidt mobset, så nu er det nok. Det her er simpelthen urimeligt. Det er et rygte. Så derfor tog jeg initiativ til for nogle dage siden at tage fat i mine tre gamle besætningsmedlemmer og Lars Møller. Og jeg bad dem om at beskrive, hvordan jeg havde ageret under Operation Bøllebank. Herunder beder eller afkræfte, om jeg havde lidt af granatschok eller ligget på tårngulvet og været lammet af skræk og hvad der ellers er blevet sagt, eller om jeg havde passet mit arbejde. Og de bekræfter alle fire, at jeg faktisk passede mit arbejde. Det har jeg på mail fra dem. Så efter jeg havde spurgt dem om det, var der så en af mine gamle besætningsmedlemmer, som jo også følte sig ret ramt af det her, fordi det var også et angreb på hans stolthed og deres stolthed, som gik ind og gravede i sine gemmer. Og der fandt han så de to dokumenter, jeg sendte til dig i morges, hvor det ene er et sæt notater fra en debriefing, som blev gennemført af min besætning den 30. april eller 1. maj 1994. Og hvor det andet er et renskrevet debriefing fra samme debriefing. Den her debriefing blev gennemført af min operationsbefalingsmand, årsagent J.C. Jensen. Og grunden til, at han gjorde det, og ikke jeg selv, det var, at jeg i timerne og dagene lige efter Bøllebank havde umådeligt travlt med at skrive rapporter, og jeg havde travlt med at håndtere den danske presse, som var ganske interesseret i Operation Bøllebank.
Carsten Rasmussen, du har jo sendt mig et dokument, som viser debriefingen af den besætning, der var på din kampvogn, på chefkampvognen. Og der står jo i det dokument, der står jo, at anden deling får ordre til ildåbning fra din kampvogn, altså at du giver ordren til ildåbning, altså at du befaler, at der skal skydes. Og det står jo i kontrast til den historie, som Jakob Hansen fortæller om, at de ikke modtog nogen ordre om at begynde at åbne ild.
Jeg gav den ordre efter Lars Møller over på eskadronens net, havde givet ordren eller autoriseret ildåbningen, og det var bataljonen, der skulle autorisere ildåbningen i den her sammenhæng. Derefter gav jeg ordren på mit eget net. Der har været meget diskussion her i løbet af det her forløb, om Lars Møller, han gav den her ordre, eller han ikke gav den her ordre. Og det vil sige, det er en af de her ting, hvor sandheden på ingen måde kan være relativ. Det er ikke enten, man kan ikke enten gøre A eller B. Enten blev der givet en ordre til ildåbning, eller også blev der ikke givet en ordre til ildåbning. Hvis bare én har hørt den her ordre, så er den jo blevet givet. Den er blevet hørt på to forskellige kampvogne i første deling, nemlig den, der kørte forrest op til Tango 2. Den er blevet hørt på Demensfører kampvognen. Den er blevet hørt af mig. Den er blevet hørt af to vogne i anden deling. Herunder Jakob Hansens vogn. Hans skytte har hørt det her og bekræftet det.
Men der er en masse, der siger, at de ikke har hørt den her ordre.
Det er sådan set ligegyldigt. Det er jo netop det, jeg siger. Hvis bare én har hørt det på nettet, så er det jo sket. Og det her er blevet hørt på mange forskellige vogne, spredt over et stort geografisk område.
Og man kan jo også sige, at det dokument, du har sendt til mig i dag, jo i hvert fald bekræfter det. Fordi der står der jo altså her, at BQ, som er anden deling, får ordre fra QL1, som er din kampvogn, til ildåbning. Det står der i det dokument. Det, som jeg studser over, når jeg kigger på dokumentet, det er, at det står i maven af dokumentet, og det er ligesom om, at det er en anden skrifttype, der har skrevet det her ind. Altså, et eller andet sted, så kunne det være en tilføjelse til det her dokument, der er blevet fået til senere?
Ja, det kan jeg ikke udtale mig om. Nu er det jo, debriefingen af min besætning, det her handler om. Jeg var ikke selv med til den debriefing. Fordi jeg som eskadronschef i timerne og de første par dage efter Bøllebank havde rigtig, rigtig travlt med mange andre ting herunder skrivning af officielle rapporter, som skulle afleveres. Plus at var det den danske presse op, som jeg var ganske interesseret i det, der var sket, så kunne jeg ikke selv gennemføre eller deltage i den her debriefing af mine tre besætningsmedlemmer. Så derfor havde jeg også J.C. Jensen, min operationsbefalingsmand, til at gøre det.
Men kan du forklare, hvorfor det står på en anden måde end resten af teksten i dokumentet?
Nej, det er lidt vanskeligt for mig at forklare det, da jeg ikke selv har været med der. Så det synes jeg, du skal spørge ham, der har debriefet min besætning om.
Carsten Rasmussen, helt overordnet, altså, kan du så afvise den her historie fuldt ud?
Altså, du tænker på hele historien nu?
Ja, på de beskyldninger, der er kommet mod dig med, at du skulle have været handlingslammet, at du ikke skulle have givet de fornødne ordre. Har den intet på sig?
Den har absolut intet på sig.
Men det er jo svært, altså, det er jo svært at vide, hvem man skal tro på. Du siger, der blev givet en ordre, Lars Møller siger, der blev givet en ordre, Jakob Hansen, en række andre, Erik Kirk siger, at der ikke blev givet en ordre, at der var tavshed på nettet i 2 timer.
Det er præcis det, jeg siger. Hvis der bare er en, der har hørt, at den her ordre blev givet, så er det fordi, den blev givet. Det her kan jeg ikke græde, boys. Der er folk, der har hørt, at den her ordre, den blev givet.
Hvorfor tror du, at der så er nogen, der siger, at den her ordre ikke blev givet?
Jeg vil ikke spekulere i, hvad folks motiver er på nuværende tidspunkt. Det må de selv gøre rede for. Det, der er det værste i den her hele den her sag, det er jo, at den stammer fra et gammelt interview med Erik Kirk, der nu ikke er mere. Så derfor kan jeg jo ikke konfrontere ham med det. Men de andre, der står bag den, det må de altså selv gøre rede for, hvad deres motiver er.
Carsten Rasmussen, det er jo dig, der er under beskyldning her, men jeg har sådan set ikke flere spørgsmål. Jeg synes, det er svært at blive klog på, hvad der er sket i den her sag. Har du noget her til sidst, som du vil sige?
Jamen, jeg kan rigtig godt forstå, at det er svært at blive klog på med alle de beskyldninger, der farer gennem luften i de her dage, og alt det, der bliver skrevet om den her sag. Jeg vil bare sige, at uanset om det skulle lykkes at få ødelagt min eskadrons eftermæler, og uanset om det skulle lykkes at få ødelagt historien om Bøllebank, så er der heldigvis en kendsgerning, som selv ikke løgn eller efterrationalisering eller historieforfalskning kan ændre på. Det er, at den 29. april 1994, der var vi 33 soldater, der rykkede ud for at komme vores svenske og norske våbenbrødre på Tango 2 til undsætning. Det var en ganske vigtig opgave, og det var en meget farlig opgave. Vi løste den, og alle kom hjem i live. Det er jeg stolt af, og det kan de også være stolt af.
Carsten Rasmussen, tak fordi, at du ville være med her.
Velbekomme.